Da fitra tao anatin'ny fandarana ampelamiary isika amin'ity talata fa dimy ny volana marsa taona 2024 ity, dia anterina ny fiarabana ho anareo izay manaraka tsy tapaka ny onjam-peon'ny radio Don Bosco. Dia miaraba ny namana Arlefa isika, izy hatrano teknisiana miaraka amintsika ao anatin'izao ora iray hiarahana aminareo mpiaino izao, indrindra ho anareo izay tsy mafoy ny fifamotoanana rehefa talata toy izao, dia anterina ihany koa ny fiarabana ho anareo. Ity mpiandohana dia tsara ny mampatsiasy manantitrantitra fa azonareo atao tsara ny mandray anjara mivantana ato anatin'ny fandarana, izany hoe rehefa tapitra ny 30 minitra voalohany dia afaka miditra mivantana ianareo amin'ny alalan'ny Antsoantarbi 0222 443 90 na ny 0222 442 09. Ny SMS kosa azonareo alefa dia ny etiam-piandohan'ny fandarana sahady tsy miova ihany koa ny laharana fa ny 0330885002 no andefasanareo an'izay SMS izay. Vahintsika mitianio ety Ramatoa Aliette Abraham, miarabanao tompoko, misaotranao indrindra mivahiny indray ato anatin'ny fandarana amin'izao maraina izao.
Miarabanao Ilifa, dia miarabantsika mpiara-miasa rehetra atao amin'ny Radio Don Bosco. Iarliva moa tsy adino izy no afahantsika mifandray. Dia miarabantsika rehetrarehetra izay any an-tokantrano rehetrarehetra any, mety any amin'ny sehatry ny asa, mety eny an-dalana, mety afaka miaino zany, dia misaotra sahady zany amin'ny fandraisantsika anjara.
Eny ary, manakaiky ny valo marsa, taty manatantara sy manandanja, tsy verenantsika hoe nanahoana inona ny antony sy ny trangany fa isataona rehefa ao anatin'ny vanim-potoana toy izao tsika dia tsy maintsy milona sy milomana ao anatin'izay tontolo ny vehivavy zay dia izay no resantsika rirariny loatra, satria ny fandarantsika raha teo moa zany indrindraindrindra miompana amin'ny vehivavy, tsy manakana akory no hoe miresaka ny ankohonany tsika, tsy afaka mandeha rery ny vehivavy fa eo foana ihany koa ny renim-pianakaviana, raha hoe renim-pianakaviana no resahana. Dia zany rehetrarehetra zany no ifantohan'ny rezadrezantsika miaraka amin'ny Ramatoa Aliette Abraham, raha tsy aivina ny lohahevitra napetraka ho anamariana an'izao andro ny vehivavy izay ho avy tsy ho ela izao, dia ny hoe vehivavy miarina sy miraina ny firenena mandroso, izany hoe ny fandrosoan'ny firenena dia miankina ihany koa amin'ny fiarenan'ny vehivavy sy ny firaisankinan'ny vehivavy. Etsy an-danin'izay ny mifanindran-dalana amin'izay hoe lohahevitra napetraka anamariana ny andro ny valo martsa izay, ny hoe mandritra ity taona 2024 ity isika dia mieritreritra ao anatin'izay tontolo izay ny fahaleovantenany vehivavy sy ny fizakantenany, eo ihany koa ny hoe fandrindram-piaina mpianakaviana ary ny fiarovana ny tontolo iainana. Resantsika avokoa zany rehetrarehetra zany satria tsara ny mahafantatra ny zava-misy iainantsika vehivavy na vehivavy miasa ao an-tokantrano ianao na miasa ny ivelan'ny tokantrano, dia tsara foana ny mahafantatra ny zavatra mitranga sy mandeha etsy seroa eny, fa na dia any amin'ny firenen-kafa aza dia izay le anisany hoe mampandroso ihany koa antsika vehivavy. Ramatoa Aliette Abraham,
ny tiako anomboana azy zany teny moa ianao toliva hoe tsika tsy hiditra lala mitantara fa nefany mamela kely ihany, zany hoe tsy resaka be tantara mabe koryny fa ny tiako ampitaina amintsika zany hoe zany ny mahatonga an'ity le hoe nasiana mihitsy zany le hoe andro iraisam-pirenena fiarovana ny zon'ny vehivavy, dia hoe talohany taloha elabe tany zay misiny dia teny ohatrany hoe ny vehivavy zany dia ohatrany hoe tsy misy asiny, le asina maha-olona mihitsy no tsy hita tsy hainy nanajary zany. Dia tatioriana zany satria mivoatra ny toetrandro, mivoatra zao tontolo zao, mivoatra koa ny olombelona, dia zay no natonga hoe andaorany asiana ezaka satria olombelona ny vehivavy ohatra sy ny lehilahy ihany koa, olombelona manana ny zo izy, manana ny asy maolona azy, dia andaoarintsika atao hoe anarina an'izay le hoe fomba fijery taloha zay. Taloha raha tena misimisy misy firenena tena hoe rehefa zaza ny rehefa vehivavy ny zaza ao kibo tonga dia alana, misy firenena nanao an'izany mihitsy, zany hoe tena ohatrany hoe tsy olombelona ny vehivavy, misy firenena nanao an'izay. betsaka nateto toerana raha teto amintsika koa dia hoe nisy mihitsy a atao hoe endrika zany hoe tsy fanajana ny vehivavy zany
lzay
fanilikliana zany hoe tsisy tsy anymetsinytsika satria neverina fa mety nevera zay tsy na ny ainana dia neverina hoe zay no isy fa sotran'andriamanitra fa hoe misaintsika misy saina mampanahy dia mieritreritra hoe aa nahoana moa ny dia ohatra zany ary dia anoy any zany a dia zay no natonga ny hoe ndao arany a ny vehivavy a omena asina izy a manana zo izy a ohatrany satria amin'ny maha olombelona azy dia zay no mahatonga satria mety misy mantsy olona sorena hoe inona foana ary ty fety amin'ny vehivavy inona foana ty mety misy lehilahy mety
sorenaa
mampatsiakely zany hoe latsaka ambany be mihitsy izy zany a taloha dia zao izy zany a ezahana mba olombelona mba manana maiamy maha olombelona azy zany
teny moa ianao firenen'ny kafa hoe rehefa fantatra fa hoe vavy ny zazao kipy dia alana vetrany na teto amintsika ihany koa aza misy endrika mifandraindraika amin'izay aminy hoe fanitsakitsahana ny zon'ny vehivavy mihitsy hoe rehefa mitapitra misakafo daolo aloha ny lehilahy dia zay vao mihinana ny renim-pianakaviana ho atrahnao aloha raha ohatra ka hoe misy ambony sy ny hoe zany hoe tsy hoe raha misy ambony fa tena hoe napetraka mihitsy zany hoe lehilahy aloha no amena sakafo dia zay vao mihinana ny vehivavy zany mitovy endrika amin'ilay fanaovana ny fametrahana ny vehivavy ny anjara toerany vehivavy ao anatin'ny tokantrano ihany
dia zay moa mahatonga amin'ny teny hoe mamerina kely an'izay tsika satria mety misy miteny matsy ny olona hoe inona foana ary ty fa vehivavy inona inona mety misy olona mety manao zay fa nisy anzany zany taloha raha nytantara zany de hoe nampalahelo ny nanaovana ny vehivavy a dia zao zany efa ao la ezaka be dehibe ahafahana hoe ahafahany vehivavy anana ny hoe olombelo izy a dia manana ny asa izy a ohatra ny lehilahy ary zao tontolo zao zany nisan'ny mponina dia nitsasa ny lahy nitsasa ny vavy ka raha ohatra ka ny vehivavy atohatra ny tsy olombelona dia tsy mety ihany satria nitsasany zany nitsasany zany sisa no ihetsika sy iaina sy anaboatra n'izao tontolo zao fa le atsasany ambin'la vehivavy zany a manjary tsya tsy tondra anjara brikory izy rehefa tsy atahotra ny hoe olombelona zany
misaotra anao indrindra amin'izay tarodresaka sy fampatsahivana izay fa iroso tsika hiditra lalindalina amin'ny tena votoatin-dresaka ao anatin'izay hoe vehivavy a sy ny tontolony izay
le atao moa zany hoe le teny le ampitaina moa zany de hoe vehivavy miarina de vehivavy mirahina de na izay raha hoe vehivavy miarina dikany miarina zany de hoe atao hoe ny olona miarina olona avynenjera miarina
na olona
natory
miarina
na olona mipetraka
na olona mandoaly
na olona zay ka le miarika le miarina zany a de zay le hoe atao zany hoe isy ny vehivavy mihitsy zany a no tokony a atsapatena hiarina zany hoe marina fa mety misy a anampy azy atao zany hoe mety misy heri velany anampy azy fa le teny filamatra zany de hoe ny vehivavy isika vehivavy mihitsyna no tokony aya anarina ny tena hiarina zany
miarina matoateny mpanao io a de ianao mihitsiny zany no manao an'le asa ao anatin'le izy ianao
mahatonga itena zay matsy de zao araka le ozako hoe le tantara teo le tantara matsiny a elabe le tantara zany ohatra ny hoe tsy nasiana asy ny vehivavy de izy zany nanjary tena hoe lasa miorim-paka mihitsiny amin'ny fiainan'ny olombelona mihitsy zany de misy mihitsy vehivavy a tena hoe izy mihitsy manilika ny tenany satria natao anjorom-baly izy nailika izy a de najary izy lasa hoe manjary na isy ara de efa manilika ny tenany
misy fiatraika ny tany aminy fanilihana azy
tena misy fiatraikany zany de lasa ohatrany hoe mahatsiaro izy hoe tsy ohatra ny olona rehetrarehetra
tsy laina tsy de misy antony loatra tsy de manandanja loatra
ka hoanyreny ary hatramin'izao hatramin'izao tena hoe be debe ny vehivavy a malagasy na ny mpita moa tsy fantatro fa za moa malagasy eto e tsy mahatoky tena tsy mahatoky tena tsy matahotra foana hoe aza ve iny hatramin'izao a amin'izao fotoana zao a matahotra tsy sahy mijoro noho zay tsy fatok isa teny zay de zay mahatonga ami'y teny hoe ty le hoe vehivavy miariny ity zany de hoe amiko manokana io zany de hoe anasana antsika vehivavy mba ahay a hiarina hoe anana n'izay le hoe manana maiza olombelona manana zoa manana ny asiko a fa tsy ny lehilahy ihany a de tokony hoe ifaly hisitraka an'izay zany Zay zany amiko manokana le hoe miarina zany. Hoe le vehivavy satria zay toko zay BDB vehivavy tsy mahatoky tena. BDB vehivavy tsy say na any amin'ny sehatry ny asa na any amin'ny sehatry ny fanambadiana na ao atokantrano amin'ny fianakaviana mizana karany. Ao dadanareo afa aloha dada aloha hiara amin'ny dadanareo ohatra hoe BDB zany ny vehivavy mbola amin'izao fotoa zao a mbola manana zay a fomba fisainana sy fitondrateny zay. Ozy ako hoe na amin'ny sehatry ny asa na fiarahamonina na inona zany de ohatrany hoe matsiaro a tsy anjara toerako zany tsy manana anjara toerana loatra ny ako a afahako miteny sy afahako maneo ny hevitro maneo a ny tokony atao na ny tokony atao raha na fanabeazana any amin'ny sehatry ny asa naiza naiza zany de ty zany zay le mahatonga miteny hoe aza miandry tsika aza miandry ny hafa satria ao amintsika zany hoe naharinantsika vehivavy zany de efa misy ny rehetra ao amintsika misy ny rehetra na ny saina na ny fanahy na ny afana mandanjalanja afana manapa-kevitra afana misafidy a de tokony zany tsika hiezaka amin'izay zany tiako tenenina ary eo mantsy mely sy rehvitra koa matsiatsy le hoe aleo tena azaka tena ka matetika rehefa mitenytsika hoe rehefa tonga zany le hoe zony vehivavy a tamin'ny hoe fanairana nyity le hoe anampiana vehivavy de voalohany indrindra ao an-tsaina de hoe ampianarina vehivavy hoe makany amin'ny sekolo ny vehivavy fa zany hoe tena hoe zava-dehibe zay ary tena anisan'ny lakile anankiray zay fanalahidy a satria rehefa tsy mianatra ianao a de atao hoe bado a de manjary tsy sa na ny olona raha manilika anao de ilaina mihitsy zany zay le hoe fianaran'zay fa ny anahy zany tsy hoe fianarana fotsiny a fa le fanabeazana amin'ny akapobeny mihitsy zany de ohatra hoe le vehivavy a anynivon'ny tokantrano zany izy a de zarina hoe ay aneo anana maizy azy ilaina le fianarana ozy a ilaina fa BDB zany nianatra ary vianatra efa hatramin'izay a fa misy manapahaizana ataoko zany hoe tena nianatra fa matahotra tsy matoky tena misy an'izany de io za hoe ane fanabeazana ihany a mbola kely zany a de efa ohatrany izy ampianarana antsikolo a de ao an-tranoko izy na ampianarina ay aneo ampianarana aisitraka ny tenany aiteny maninona ny tiako ty asiana amin'ny safidy izy de efa maninona no zao ny safidiny inonany a zany hoe ampianarana foana izy zany a aneo ny maizy azy zay zany no tiako ampiana kely
ao amin'ilay hoe vehivavy miarina araka ny terentsika teo mantsy hoe ny olona lavona ny olona menjera na ny olona mipetraka na ny olona mandry na ny olona mandoalika no miarina zany hoe misy hetsika atao zany hoe tena hoe iny ianao fa miarina le fiarinana zany io a na araka ny tenenin'ny fanazavana rehetrarehetra nentinao teo de hoe tena miainga amin'le vehivavy mihitsy le vehivavy ve teo amin'ny toerana le hoe nandoalika ve sa teo amin'ny toerana hoe le natory le nandry sa hoe teo amin'ny toerana le hoe lavo a de misy hetsika tokony ataony izy mihitsy zany le hoe miarina araka ny fanazavana rehetrarehetra nyteneninao teo fa ny tiako hoe tsy indrina mafimafy kokoa anatin'izay le hoe vehivavy miarina izay a inona no mety ho sakana tsy hahafahany manao an'izay hetsika izay hoe iny a lavo a fandeha hiarina a ohatrany nandefindefitra foana fandeha mba hijoro amin'ny maha izy amin'izay a inona n'la mety hoe ho sakana tsy hahafahany le vehivavy manao an'izay endrika rehetrarehetra endrika fiarenana rehetra izay
inona ho sizy anao ny endrika inona no mety sakana tsy hahafahany miarina zany de za moa toy ny teny any zao hoe efa elabe zany atao raha tantara anjerena de efa elabe mihitsy ny vehivavy zany zay le hoe tsy namena ny asina ny toerana maizy azy zay ka zay le hoe elabe za tsy teny za mo efa iela efataoko hoe firotaona iny a nidika an'izay zany a de efa lasa raiky tapisaka na eo amin'ny fiarahamonina na amin'ny olona le hoe ny vehivavy zany a tsy manana ny valerany
alatiny
mianjana toerany ka noho izay a rehefa le izy zany efa hoe raiky tapisaka efa lasa ohatrany hoe tandravadikiotsitra mihitsiny a ao anivo fiarahamonina na ny fianakaviana de na ny tsy vehivavy arana manjary efa mieritreritra an'izay asa raha ny lehilahy zany efa mieritrera vehivavy io ve a sa fa eno an'io a inona moa ny lanjan'io vehivavy zany manao sakafo fotsiny vehivavy zany atao hoangy fotsiny
zany hoe efa niteraka kolotsaina lasa raiky tapisaka le izy vehivavy a mira zao
lasa niteraka kolotsaina fomba fivery sy fomba fisainana mihitsy zany nidika an'izay zany a dia miteny matsyanao hoe inona le sakana dia izay le sakana na le vehivavy mihitsy arany satria amaky izy amaky lay satria efa zay zany nanabiazana sy ny ainany ny ainany a
fiarahamonina koa fa zay ny fomba fijery
zay atao hoe sotoavina ny ainana zany ohatr'izay a nampitaina taminy ary ny aina fiarahamonina ary nampitaina foana dia sarotra ihany a ny manao an'le hoe mamakilay manao an'le dingana voalohany zany io nampitsika tsy raha ray avany tokantrano arany rehefa ianao hoe zatra nandefitra zatra nangina dia rehefa ianao le hoe andeha aa tapa-kevitra fa tsy anao an'izay tsona na ianao raha sahirana rehefa misy zavatra zany a nahazatranao toetsaina nahazatra sy ny ainanao a le anovan'izay any tsy mora ho anao zany ho an'le vehivavy fa ny manodidina koa zay le sakana faharoa zay zany voalohany zany teo le vehivavy misy nefa hoe manaiky efa ny ainan'izay a de efa raisiny zay fa ny sakana goavana goavana nanankiray faharoa de le tsy vehivavy misy io satria efa zay zany nytoetsaina ny ainana satria hoe lasa kolotsaina lasa sotoavina ny ainana de efa zay ny ainan'le lehilahy de izy io zany a sarotra aminy a ny anova fomba fijery aloha sy fomba fisainana vaovao efa nisy fahazarana zany a de le anovan'izay a tsy mora velively ka na le vehivavy anao an'le ezaka hiarina ara de le lehilahy satria efa tsy zay ny ainany tsy zay ny kolotsaina ny ainana sy ny ana de indri inona koa ry ty vehivavy te
de mety ho izy misakana voalohany
akovavy maneno azonao re le zay le izy mazary hoe le akovavy maneno zany a na inona tenen'le vehivavy na tsy maninona raha vehivavy fa vao hoe aneo fotsiny de io fa akovavy maneno nefa nisy tsy hoe andeha hiady tsy hoe anina asa raha mazava mifika zany zay nataoko hoe sakana anakiroa ray zany hoe le vehivavy misy a no sahirana hiala am'le anovany tenany fa ny ray indray a de le lehilahy mihitsy a no sahirana alaika an'izay
zany hoe le fiarahamonina fiarahamonina raha
fiarahamonina zay le izy hoe fiarahamonina ho a kanefa za zay foana ny amony teniko hoe ny olombelona no mametraka ny kolotsaina olombelona mametraka ny fomba amam-panao ka rehefa hita koa satria mivoatra nyzao tontolo zao mivoatra de ho za hoe tsy sarotra manova fa olombelona ihany ko no afaka manova na ny kolotsaina na sotoavina zany a rendretrarehetra iny a olombelona ny mametraka an'ireny a de olombelona ihany ko no afaka mampivoatra azy mampandroso azy zany sy rehefa tsy mety a de ny olombelona no afaka miteny manapa-kevitra hoe asorona am'izay iny fa tsy mety a tsy mety sony na koa hoe aa tsara tevelina na hatsaraina zay zany no ataoko ka ny tenenako an'izay zany liva satria tsika zany a atao hoe ezaky ny anova sy anatsara tontolo soa ny tadavitsika zany a sady soa an'ny lehilahy ny soa an'ny vehivavy zay ny tadavitsika ary ny tadavitsika de hoe ifameno ireo samy manana ny anjara brikiny ireo a samy manana ny asiny a de ifameno a ifampitantana anasoan'izao tontolo zao anasoan'ny lahy anasoan'ny vavy ary zao tontolo zao de zay mahatonga amin'teny zany hoe mila zany a ataoko hoe ampanetretena ampisainana atao hoe miaraka amin'ny fanahy tena hoe hoentin'ny fanahy zany mieritreritra mandanjalanja mba hahafahana tena hoe le vehivavy hoe ananany anjara toerany mihitsiny a mba tena ho fameno ny lehilahy fa tsy sanatria anisaka ny lehilahy na hifaninana amin'ny lehilahy fa natao hifameno ireo tsy vitan'ny lehilahy ny fiainana ary tsy vitan'ny vehivavy ny fiainana fa mila lasy vavy a zay vao tonga ny zazakely zay vao teraka ny zazakely de zay natao zay zany natao kohatra anankiray mihitsy izy hoe lasy vavy a ilaina zay vao tonga ny zazakely misy dikambe ny fampitana iny zany
fampitanaa
de zay taoko hoe natao hifameno tanteraka zany a fa tsy natao hifaninana na sanatria hifanitsaka de eo koa zany mbola miteny itsika vehivavy sinona na zany tsika le mandevitra be tsy sa mihitsy sa matahotra tsy mahatoky tena fa misy indray reo atao hoe satria ny ombindray mandry tsy indray mifo misy indray ireo efa taitra efa mialina efa mialina de misy manao ezaka be fihetsika ataoko hoe somary mahery vaika indray de rehefa mahery vaika ianao a nataoko hoe izy zany mihevitra hoe tena mety a fa zay le hoe mila mitandriny tsika satria anatsara zavatra ry anamboatra so de sanatria miatsy ny lehilahy indray sanatria Zay zany hoe mila mitandrina mpahendrena mba tena hoe ifameno lasa mivafa tsy sanatria ifanisaka na ifaninana zany.
Ka eo anatrehan'izay indrindra, misy ny vehivavy efa hoe efa ao anatin'le hoe taitra izy efa le miarina, misy le mbola vao hoe sarihana sy resina lahatra ao anatin'izay hoe mila miarina izay. Aiza ho aiza zany le isin'le hoe firaisakina, satria izay le loha hevitra hoe vehivavy miarina sy mirahina, ahoana zany le endrika nentanana an'le hoe mirahina amin'ny tiany ho ity ao anatin'izay loha hevitra izay?
Le mirahina indray zany sotsika teo matsy le hoe miarina ny malaza zany a ary tsy afenina fa hoe rehefa toerana ka be vehivavy na fesany io na aiza de hoe miady tsy milamina. Rehefa be vehivavy a de fampijerijery a de fampifosafosa de fampilavalina, zay zany a tsy afenina zany za vehivavy a fa tsy afenina. Fa matetika rehefa hoe toerana be vehivavy a de misy foana saritaka, ifaninana, ifampialina de hiadi ny efarany zany. De zay fanamby satria zao hoe zay matetika no entsika na ny lehilahy raha moa miteny hoe be vehivavy loatra ao aizao aizao mitena zay na samy vehivavy keo raha mitena zany za tsy tiako rahafa be vehivavy aho za tsy hoanika reo vehivavy rany fampijerijery fotsiny ifaninana zaozao. De zay zany le hoe ataoko hoe fanampy ty hoe mirahiny tya mba hoe rehefa tafaraka amin'ny vehivavy de mba irahina mba ifanoana ifanometanana fa tsy fampijerijery tsory, tsy hoe le fahasamihafana atao edina fa fahasamihafana ovala mihitsy zany le toesaina fototra fahasamihafana izay efa ifanekena sy ifanajana afana miara-mamindra zany. Tsy itovy ny amenamena loko tiako indrindra nenao le fa mangamanga ny tianao de za tsy teny hoe ratsy manga mena ihany fa ratsy manga fa miova mihitsy ianao le fa misy loko mena misy loko manga de zay le fahasamihafana hoe manga sy mena tafaraka hafa toy zay mena foana midorehitra de leo mena ianao ny farany mandoara ny farany asa ataoko fanoarana tsotsotra zany. Le fahasamihafana zany tena hoe tokony hay mitrandraka azy ohatranyo avana moa ty rehefa avy ny orana ny avana miloko tsara tareny amin'ny lanitra izy zany a zay le fahasamihafana de miaraka izy de mitsaratarany
endrika mahafinaritra.
De zay le mirahina zany ra tsorony vehivavy mirahina fanampy a ezaka tokony ataontsika fa tsy hoe rehefa vehivavy de fampangarika de fampifosafosa de tsy mifampiteny.
Ohatrany ahoana raha ny endriky le hoe fandrosoan'ny firenena avy amin'izay hoe fiarenana sy firaisankinany vehivavy zay?
De hoe ohatrany ahoana toy za hoe za zany tsy misalasala mihitsy iteny hoe raha ohatra ka tena miarina vehivavy zany hoe le miarina zany a manana maizy azy izy a de mitondra jara briky zany hoe manana maizy azy a de fantany hoe manana an'izay izy manana ny akingiany sy ny taletany izy a de izy zany a no ampiasainy trandrahany iny a ho azy aloha fa ho an'ny fiarahamonina. Rehefa zay zany aloha de efa zavatra afa zay. Raha ohatra koa izy zany hoe zay zany le hoe miarina voalohany hoe manana ny taletany izy manana ny akingiany izy a de iny ny trandrahany ampiasainy. Fa akoatran'izay a le miarina le am'le toetra hoe fanehona fanehona zany zaka toetra fotsiny fa teo zany hoe amin'ny fanaovana zavatra hoe misy zavatra mivaingana zay ny teniko voalohany a fa tindray misaka toetra hoe mahay maneo fa tsy mandefitra foana tsy miteny sarikenatra fa hoe miarina say fa malaja zay foana ny ampiako a say ianao a maneo say ianao mijoro a fa ampanajana tanteraka. Zay zany le faharoa le dikan'le miarina faharoa. Le voalohany o zany le hoe eo amin'ny fanaovana zavatra hoe manatanteraka zavatra voalohany fa le faharoa indray eo amin'le toetra zany hoe mahay a maneo say manana fahasahina fa ampanajana tanteraka. De le firaisankina indray zany rehefa zay zany le hoe miarina le vehivavy miarina manatanteraka manao zavatra mavita zavatra fa koa toetra koa tsy mandefindefitra sy misitrisitry fa mijoro. Fa le firaisankina ndra le nitenentsika teo
le azofaty raha matoa le tabram le fanaovan-javatra mantsy iny a mety hoe satria zavatra mivaingana iny le misy an'le miainga am'le talenta an'le vehivavy ary ho azy araka ny teninao teo hoe ho azy aloha voalohany indrindra fa le fahasahina maneo sy mijoro zany hoe le toetra mihitsiny zany hoe sa maneo mijoro ampanajana tanteraka inona ny mety hoe paikadina hoe afahana mitarika amin'ny vehivavy satria eo mantsy ilay tena sarotra somary sarotsarotra ao anatin'izay ilay hoe efa zatra efa raiky tapisaka loatra ilay toetra teo aloha hoe aa tsy tsy afaka maneho ny hevitra tsy afaka mijoro dia nefany izany izay anisany hoe fanamby a entina voizina sy andraisen-dahatra ny vehivavy ankehitriny ao amin'izay fahasahiana maneho sy fahasahiana mijoro ampanajana tanteraka ozy izy ianao inona no torony vehivavy na hitarihana azy a o tena hoe ahatanteraka an'izay tokoa
toatra hoe ezaka foana satria ohatra hoe tsy mora zany ny ala tamin'le toetra taloha tsy mora ozy a fa raha ohatra kosa zany raha ohatra ianao tena vonina satria ty matsy miresaka hoe resaka firenena fampandrosoana firenena na fampandrosoana ny tenanao sy ny fivoaranao arany a de
fivelaranao
a de mainga avy amin'izay mihitsiny te hivelatra ianao te aneo ianao eo anatre fiarahamonina fa ny apetraka foana zany le hoe tsy hoe sanatria anisaka fa ampanajana mitondra anjara briky io za anjara briky no entinao fa tsy androdana fiarahamonina kory ianao anjara briky no entinao afanao manorona zany de hoy za hoe rehefa resy lahatra amin'izay ianao rehefa resy lahatra zany ny vehivavy hoe aa za tokony hiarina za tokony aneo a de ianao aloha ny azay foana hoe mila zany a fafazana voa vaovao ao an-tsaina hoe za manana maizy ah za olombelona manana zo tsy misy tonga lafatra ireo olona rehetrarehetra miara-miaina amiko ireo a mitovy amiko mitovy amiko tsisy tonga lafatra ireo a fa ny sasany a say fotsiny ny sasany a manana matoky tena de zay zany a no lesiko akela ao amiko le tsy fahasahina
sy fatokisa
fa mitovy amiko ireo tsy misy tonga lafatra zany olombelona tantany zany ary tsy misy ko hoe tena hoe pokaty tanteraka dika zany a tsy pokaty dika zany a tsy hoe vendrana tanteraka tsy misy manana kingana daholo ny olona misy zavatra azo raisina daholo de zay zany tsarapetraka any amin'ny olona misy moa am'izao fotoana zao le hoe fanabeazana misy ny fiofanana am'le hoe fampivoarana ny toetoetra ny olona zany misimisy am'izao fotoana zao zany a i fitoerana be deaibe manao an'izany am'izao fotoana zao anapiny tanora be deaibe manatona ny vehivavy reny mpianakaviana be deaibe manatona betsaka zany am'izao fotoana zao ny ezaka tao a ahafana anapiana ny olona am'izay le hoe fatokisantena sy ananany maizy azy zay fa misy olona indray a sasany zany tena hoe mila manatona mila olona izy anampy azy fa sasany indray a manana fanamby izy anaty a de sa izy mamakilay rery de tsika koa zao a ny ainao manjery zany ny ainao manjery zany a de manana didy amanandraikitra mihitsiny a am'izany anazava apita anampiny olona ny vehivavy anampiny rehetra mihitsy zany am'izany satria misy ny be deaibe sa zao ny anao manjery misy ny radio misy ny gazety misy ny télévision be deaibe misy ny iny ty any amin'ny facebook etsetra etsetra iny a be deaibe zavatra mahasoa azo raisina zany a ahafahana mivelatra sy mivoatra
ya ao anatin'izay hoe fanindran-dalana amin'izay le hoe fanamariana ny andron'ny vehivavy isaky ny valomaritsa izay raha mato ale dabrama zafa tompoko de misy ihany koa ireo loha hevitra voizina ho amin'ity taona efatra amby roapolo amby roa arivo ety nefa fahaleovantena sy ny fizakantena ny vehivavy a ny fandrirampiainam-pianakaviana ary ny fiarovana ny tontolo iainana ihany koa resantsika foy vetivetimonja milohany ny ampitantsika amin'ny fandraisana ny hevitra avy amin'ny mpiaino ny hevitra ao manoloanany ireo
raha miteny moa tsika hoe fizakantena na fahaleovantena zany de efa be ny ezaka ao voalohany indrindra aloha de aloha hoe ampianarina ny ankizy vavy mitratsekolo izy zany a sanatria mba atao hoe mba tsy hobado satria hafa ihany ny olona nakany amin'ny sekolo zany a mamaky tesy manoratra de any an-tsekolo koa misy be deaibe ny say fanitarana saina manitatra ny saina zany fifaneraserana sy zavatra menanitra andrana rehetrarehetra sy ampitaina any a de manitatra ny saina ampitombony saina izy zany a de tsy maintsy a ataoko hoe ezaka tsy maintsy atao rehefa atao moa am'izao fotoana zao hoe efa atao mihitsy tsy maintsy ampidirina tsekoly a ny akizy rehetrarehetra de ny vehivavy ko de akoatran'izay a de le hoe fahaleovantena dora hoe ianao a le teneniko manamafiana zany le toetra e le hoe manana ny maizy azy a mahatoky tena inkio ilaina iny fa raha ohatra ianao ka tsy mahatoky tena de hiakina man'olona foana ianao iera man'olona a de mila ny vadinao foana ianao iarahana mila sanatria ny vadinao nefa ny a sanatria fiainana tsitsika ny mandahatra azy a de ianao le zatra ny akindoa ny akindoa sy ny eraera iny a de sanatria lasa le andrinao a de eo ianao sahirana de zay zany le ataoko hoe zay ko zany le hoe fizakatena hoe toetra aménage rehetrarehetra izy aménage atao hoe entimanana rehetrarehetra anomanany amin'ny fiainana fa indrindraindrindra koa eo amin'ny ivon'le hoe toetra sy toetsaina sy ahafahany mitondra tena zany raha ohatra ianao ka manapahaizana be raha ohatra ka hoe manana entimanana misy arena be zany amenanao nefa ianao a tsy samy joro a de tsisy dikany raha tsy samy joro tsy samy maneo tsy say a de tsisy dikany zay lasa n'olona fotsiny arenanao sy fahaizanao manjary lasa tsy voatrandrakaraka ny tokony ho izy zany e de zay ny ah zany tiako ampitaina hoe le toetra no mila pina be satria zao hoe efa raiky tapisaka ho a ohatra hoe lazakotsyany le vehivavy tsy miteny mandevitra tsy zay fa iny zany tena mila atao ezaka be fanabeazana be de akoatra zay moa atao hoe rehefa sa izy a de manana ny atao hoe mianatra izy a de ampianarina koa izy a aia ihetsy anao a etsika zany izay mamokatra tiako tenina am'izany zany hoe satria fa tsinjo ny asa rahatr'izay zany de hoe mba anana asa izy a ahafahany mamelona ny tena sy mitondra ny zara-briko amin'ny fiarahamonina ny tenany eo ihany a fa ny olona rehefa miasa zany a de fiarahamonina zany ko ny soavina nino na asa taonao nampanao kiraro ianao nampitondra tao taxi be anao na inona de asanao iny mamelanao fa misy ny anjaratoeranao anaty fiarahamonina ny asanao de zay ko zany le hoe ho an'ny vehivavy io ampiana izy a mba ahay atao hoe anana ny maizy azy amin'ny asany a amelona ny tena so ivelatra amin'ny asa izy fa koa le asany iny a mba isanjarabrika anasoavana fiarahamonina sy ny firenena asa raha
mazavatsamle
hoe zay zany le hoe fahaleovatena fizakatena zany tiako hotenenina zany hitra ndray tsika am'le resaka hoe fandrindravim-piainanao anivo fianakaviana indray zany a de zao ho za hoe mbola kely ny kisy zay foana moa nytenenina foana hoe de mila mpianarina rehefa mitena zay matsy de hoe le fiterahany tsitraitsetra tsy disalalina fo za hoe ny reo ankizy reo zany a tsara beazina ny fanabeazina fo natao hatramin'izay matsy de hoe ny saina fianarana de fanamaka ny am-piangonana de ny vatana fa adino tanteraka le lafi ny ara-po sy resaka fitiavana de iny ny asa any foana nylazay efa hatramin'izay hoe ezahana hoe mbola kely ny ankizy a de beazina am'izay resaka hoe anao lehilahy na anao vehivavy ary tsy ny vehivavy rehetra ny beazina fa ny lasy ny vavy miara-beazina afantaran'ny asina mahalahy na koa ny asina mahavavy azy ary rahatr'izay hoe afantaran'izany hoe natao ifameno ary le fifamenoana zany zany a misy fotoanany misy fotoanany misy diana ny ankizy kely zany a mbola kely a fa mitombo taona izy mitombo taona de misy zavatra ampitainany amin'ny foana ampianarina azy a arakaraky ny taonany amin'izay tsika zany a le teny hoe fandrindram-piainan'ny fianakaviana ho tafiditra ao anatiny zay satria le fiana inona moa natao hoe fianakaviana lasy ny vavy manorona azy de avy eo ny lasy ny vavy no miteraka fa ho za hoe mila be asa zay hoe inona no atao hoe fianakaviana ahoana ny fanorenina fianakaviana ary ahoana ny fanomanana azy dieny mbola kely ny ankizy zany asa raha mazafy zay
mazava tsara ny tontolo iainana
ny tontolo iainana indray de ho za hoe tsika moa eto Madagasikara de ny firopolo isanjato tsika any amin'ny tontolo ny tantsaha ny miaina varopolo isanjato mahery angambany a de rehefa any amin'ny tontolo ny tantsaha de nydikatra zany de hoe miaina amin'ny fambolena sy iompiana de ny vehivavy moa atao any amin'ny tontolo ny tantsaha de zay ny ainany a mamboly a sy miompy izy manao ny asa izy a fambolena manao ny asa fiompiana ihany ko izy de ho za hoe zay mihitsy io zany satria zany mitondra tiatsika hitondra zara-briky izy a fambandrosoana ny firenena de tondra ny zara-briky izy zany any amin'ny fiarovana ny tontolo iainana ka raha ohatra izy zany ka satria izy miasa mihitsy a amin'ny famokarana fambolena de hoe mila tosika izy a am'izay hoe anampiana azy a mba hitrandraka tsara araka ny tokony ho izy ny atao hoe ny arena voajanahary io tany io zany a mila atao hoe mila teknika io zany de ohatra hoe ampiana zany ny tantsaha ny vehivavy tantsaha mpamokatra am'izay le hoe fambolena fivoarany teknika zany tiktenena na ny masom-bolo na nina zany de hoe mila pina izy mba tena fany a hitondra zara-briko amin'ny famokarana ary ny famokarana izay tondra soa ny ny firenena zany
ia tapitra ny famelabelarana n'izay loha hevitra izay maisorana indrindra ianao raha matoa aleta abrahama nitondra zay resadresaka rehetra izay
ahoana ny hevitrao Volavolao dia ambarao.
Eny ary, tafiditra ato anatin'ny fandraisana ny efitra avy aminareo mpiaino a, na ny fanontaniana na ny fijoroana vavolombelona manodidina an'izay hoe loha efitra ho an'ny fahatsiarovana fanamarihana ny andron'ny vehivavy a, valomaritsa tsy ho ela aokatoky ny fanamarihana izay indrindrantsika amin'izao fotoana izao. Dia afaka mihitra mivantana ianao a, tombontsika amin'ny SMS efa voninato a, izany ny SMS voalohany a, aty tsy fantatra moa izany ny fanafoezan-teny ataon'ny mpanoratra ato a, fa misy toerana teneniny eo aloha fa fanafoezan-teny, dia tsy fantatra mihitsy hoe iza izany ty tianao teneny ity, fa hoe mamo ny lehilahy rehefa fetin'ny vehivavy izay tia ny tenenina izany.
Tsisy ambara a, namana any dia mekely moa ny tena mainao an'ilay izy a.
Ny manaraka renim-pianakaviana tsy miasa fa mikarakara tokantrano, mahatsiaro reraka ihany ndraindray, aza marary fa ohatrany hoe tsisy vidiny a le mikarakara tokantrano.
Ka mizara ny namana mikarakara tokantrano izy zany, dia mahatsiaro reraka ozy izy, dia nefa nozy ohatrany hoe zay zany tenio mihitsy ny ohatrany hoe tsy misy vidiny a le hoe mikarakara tokantrano. Dia tsika zay mihitsy ny mahatonga antsika hoe misy andro ohatra izao zany a, ahafahantsika mametraka hoe hoeniny rehetrarehetra na ny lahy na vavy hoe le fikarakarana tokantrano io ane, io zany a raha tsy voakarakara ny tokantrano a, dia ny olombelona zany tsy ho zarizary, satria eo anivon'ny fianakaviana ny olombelona manomboka ny fiainany, dia eo anivon'ny tokantrano zany no miaina voalohany indrindra ny olombelona, ny zaza, ny ankizy zany. Ka raha ohatra ianao reny ka tsy manao an'izay hoe mikarakara izay a, dia iza moa nanao an'izay? Dia lasa tsy zarizary ilay ankizy, dia lasa mandeha ny ivelany any izy a, fa ianao zany a adidy mihitsy zany zay le hoe ao an-trano a no fanabeazana voalohany indrindra, ao ny sekoly voalohany indrindra ho an'ny olombelona. Dia ny reny a izy zany renim-pianakaviana mikarakara tokantrano, dia ozy hoe misy asiny be izay asa izay, ary apetraka ozy hoe hoeniny tany aman-danitra fa misy asiny a zany fikarakarana tokantrano zany, na ny sakafo atolotra ao, na ny fahadiovany trano, ny rehetrarehetra, na ny fa ataonao ravanao ny trano a, na fikarakarana ny ankizy a, dia misy asiny zany, satria ao ny fanomboany olombelona zany miaina, dia mila tsara fanomboana ny olombelona mba ho lava andro iaina izy, mba ho tsara ny fiainany iray manontolo zany, lalany iray manontolo amin'ny fiainany zany.
Reny ny tenako, fanajana ny vadiny, miandry vady vao manapa-kevitra sy misakafo sy ny sisa, sa tsy fatokisa tena azafady?
Mantana izy a, reny izy ozy iziny, de mametraka fantana izy hoe fanajana ve sa tsy fatokisantena. De toy tsika ny teny misy ny hoe le izy zany a efa lasa raiky tapisaka, le hoe le fitondratena sy fisaina vehivavy sy ny fihetsika vehivavy nao tokantrano na aiza na aiza, de efa lasa ohatrany hoe raiky tapisaka mihitsy ny hoe everina hoe fanajana ny lehilahy zany, le hoe tsy misakafo raha tsy izy aloha izy no karakaraina, ninona hoe karakaraina tanteraka izy zany, na sasalamba ninona ninona, dia karakaraina tanteraka izy toy zao hoe zay zany a no napetraka hatramin'izay hatramin'izay, dia neketsika ohatrany hoe karazana kolontsaina fanajana napetraka hatramin'izay. Fa le amin'izao fotoana izao a efa hoe ny vehivavy io zao mivoaka ny trano miasa mitady vola, dia rehefa ao an-trano zany a dia tokony hoe isy fandiniana manokana indray a hoe ahoanany ahafahantsika manamboatra ny raharaha atao an-trano, satria ineny sy dada na iramatoa sy rangasa mivoaka dia tonga ao an-trano izy zany a, dia ahoana indray ny atrehana ny raharaha ao an-trano. Asa raha mazava izay,
mazava tsara,
mila fanamboarana, mila diniana manokana indray zany.
Izay misy manaraka miarabanareo atao amin'ny RTB, izaho dia mahay asa tanana maro a, te hiarina amin'io asa tanako io a, nefa tsy mahita lalambarotra mba maniry mpanoana.
Ny namana zany dia mahay asa tanana izy izy, manana talenta izy zany a, dia te hiarina amin'io izy izy izy, izany hoe le hiarina amin'io zany ohatra hoe te hivelatra amin'io izy zany raha azo tenenina. Dia angamba ny azo lazaina amin'ny namana ohatra hoe mety misy ivotoerana samihafa mety azonao atonina, misy koa zao vondrona ohatra hoe mivondrona zany ny vehivavy manao asa tanana misy ohatra zao zany de ohatrany hoe za tsy afaka hiteny eto e tsisy avaly fa reny zany ny tsara toninao miresadresa amin'olona ianao a de mety misy olona afaka anampy fa misimisy am'izao fotoany zao a ohatrany hoe mivondrona zany mpanao asa tanana na mpanao zaitra na mpanao asa tanana mpanao rary na mpanao etsetra etsetra mivondrona izy de any afaka anampy anao de ahafahanao mivelatra ahafahanao miarina
efa fahazarana fotsiny ny fetina tokony ho an'ny vehivavy fa mbola maro ny vehivavy mijaly tsy voajany zony
zay moa lelazaina teo a misy ny ezaka be dabe efa vita zany a fa misy kosany a zay natao hoe omizay mandry tsy ndray fo misy ny mbola ezaka tokony atao ary le zay le teneniko teo le kolotsaina sy le sotoavina ny verina reny zany a olombelona ametraka reny a de reny zany iainana ary ampitaina de tsy hoe hiara-maty daholo reny andao hiara-vonoana daholo fa le olona miaina azy zany a olombelona de samy manana ny afanganany a ielany aminy na tsy ielany aminy zany zay ngamba ny azo amaliana azy
miaraba tompoko
Raba tompoko.
Salama tompoko.
Salama hoe mafimafy le fandarana.
Misaotra tompoko.
De misaorana anareo zany manasaba le zay tsy mandrakitra ny vehivavy ma ny tokony hitsaroana vehivavy. Fa amiko a le teny le mabana teo zao le hoe miandry efa misakafo miandry ilo kosa angamba aloha amy lafindray. Satria amaraikianakasinana de raha ohatra ka hoe mbola taraiky any velany any le rangava fa miteneky hoe ho azy a de tsara ihany mpianakavy miara-misakafo fa raha ohatra le raikianakasina miteny hoe mbola taraiky a fa tonga delinana de zay le fifanajana ao amin'ny fianakaviny ary tokony izay mihitsy mitokony atao ifiarahan'ny mpianakavy miaraka misakafo satria mitokana anao fikisana aloha le raim-pianakaviana zay vao mihinana vady aman-janaka amiko zany fanaovana tsinitsinina amle vady aman-janaka zany fa kosa le fitezana mihitsy zany tokony hoe ataony ray aman-dreny zaza zany tokony biazina mihitsy aloha fa anjary lasa ohatranyhoe mijany le renim-pianakaviana rehefa tonga nanovan'ny tokantrano rehefa tsy voabiany tokantrano a ny zanaka lasy ny zanaka navy za so amaraim-pianakaviana na de za tena mantsy hoe miteny eto amrahateo a de zaza za anisan'le saroti mihitsy aloha raha hoe mikorotana ny trano rehefa miaravaoko zay de tonga avany mbola mikorotana vazandraiky manaoko lamba aloha ny tranotsika avoaketa de verintsika mbasany lamba koa de samy miara-manao fa tsy hoe ny vehivavy any manao na ojary any manao fa ny vehivavy koa zany tokony ametaka tsara e satria ndre ny vehivavy ny tena mahainyretaretoa tokantrano mahainy kolokolo ety tokony atazao te tokony atazao a atao zay atamana ny raim-pianakaviana sy ny ankizy fa raha vao tsy tamana ao tany koa ndre ny raim-pianakaviana satria hitiny ankizy a de tena tsy mandeha mihitsy tokantrano io e fa nyre ny mpianakaviana zany de mivavaka ao anareo reny mpianakaviana de mirasoa anareo ary le fiety amin'ny valimasa de oka mba tsy ho fety hoe mampandia ny anina fotsiny mataonareo fa tena hoe ijorona amma le hoe mafehivavy miarina amy mavehivavy miarina mihitsy no atao tetateko
mankasitraka indrindra tompoko
mankasitraka tompoko zay moa ny tenyntsika le hoe miova ny toetrandro a miova ny zava-misy a de tokony hoe isokatra zany ny saina isokatra ny saina ahafahana hoe mizavatra tokony ovana mizavatra tokony amboarina zany zay
sy misy manaraka matetika rasin'ny olona sasany hoe fifaninanana te hitovy amin'ny lehilahy le hoe zozo io a de lasa manaonao foana misotro toka manao adalàna tsy manajatena zany le vehivavy
ka zay mihitsy zany ny tiana ho tenenina hoe le vehivavy zany a manana ny maizy azy misy toetra tsara be dia be ao amin'ny vehivavy a misy toetra tsara fa reny zany le ataoko hoe tsy hita satria amin'izy le mandefitra misy zavatra be dia be azo raisina fa tsy hita satria izy a tsy samaneo atao anjorombala fa rehefa zo zany izy a izana amena anjara toerana de tokony hisongadina amin'izay satria amena anjara toerana izy ary ampiana ahafahany mamoaka le toetra tsara ho aminy ary ahafahany a amokana iny a de amokatra le toetra tsara fa zay ko le tenyntsika hoe mila mitandrina tsara mba tsy hiantsy ny lehilahy zay ary le vehivavy ko zany o zao hoe mila manetry tena hoe manana toetra tsara ianao a ao aminao a fa tsy ny toetra ny lehilahy no alaina angalarina mialatsiny raha miteny azy io satria misy toetra ny lehilahy de be de be vehivavy hoe fitoviana zao de lasa izy maka zay toetra ny zay ataony lehilahy rehetrarehetra any zao ke aha ny eo aminao a asongadina ny eo amin'ny vehivavy a izao a zay ampisongadina azy zany fa ny lehilahy alaohany lehilahy ny toetrany alao izy a anatoetra fa itsika vehivavy a manana ny antsika de ino hoe zana atao misongadina aritrandrahana ho soa anasoa ny firenena sy anasoa antsika
isamisa manaraka aiza tompoko ny toerana tokony ale raha mila n'izao fatokisa teny izao
aiza ozy ny toerana tokony ale de za moa ny teny teo hoe misy fitoerana samihafa amin'izao fotoana izao a ohatrany hoe anapiana atao moa zany izy hoe fa ohatrany hoe ifitoerana zany a anapiana ny olona amin'ny fampivoarana ny toetoetrany toetoetrany zany de anisan'izay le hoe toetra tsy mahatoky teny zay de za zany afaka manontany ianao a afaka manontany olona ianao a na tsy haiko any anivon'ny fiangonana nany na ny ampiasana raha afaka manontany fa na raha ny tena koa rany a ampanetry tena zany a ny tena hoty tsara zany a anisan'ny iraka hoty tsara zany zay
manampiny
vehivavy a manampi ny reny a fa manampy ko ny ray manampi ny rehetra zany na ny tanora
miaraba tompoko salama tompoko
saika mba metraka fantanina kely azafady
entompoko
makasika ny fitrangana fanolanana miseho etsero ty zany saika mba metrahako fantanina e raha zazavalotaona amin'ny manolana ona enina direkta sa ahoana fanazavana mbela
ny azo malina zay a amin'izao fotoana zao a any antsekolo ihany mizatra misakizikely matsa mitaizakizy aho an-trano mianatra any amin'ny EPP de ampianarina izy any ampianarana mampita aminamana zany fa tsara ampianarana ondry zareo tonga zany la kizikely a entaona le batikely tezainay zay ozy ny tenena ampianarana hoe tsy mahazo mikitikitika nono tsy mahazo tsy avela kitikitiny olona nono tsy avela kitikitiny olona vatana de za zany amiko a de taitra ny anao an'le zaza eny taona miresaka amiko teo ke aizay zany le fa fomba fampianarana ny ankizy zany hoe ampiana satria le zaza moa mitatitra fa amiko zany ohatrany hoe tokony ampitsika ampiana zany hoe ny tenanao io a anao a ny ankizy kely tena zany de aza raha misy olona mikitikitika anao a de masika ianao aza avela kitiny olona ianao de manatona any ampampianatra na misy olon-dehibe a tenenyle olona hoe azazaky mpatambaza ny bombota mpatambaza aninona de tenena ko hoe rehefa olona tsy fantatra ao a de aza miresaka aminy rehefa tsy fantatra ao dadasine fantatra ao a nenitosy dadato fantatra ao daholo tsy eto an-trano a rehefa misy olo-kafa de aza manaiky de raha mikitikitika ny vatanao niza niza de anao tenanao iny a de aza vela kitikitin'olona ianao na iza na iza rehefa tsy tianao ba de zay ko ampianahanao rehefa tsy tianao ba kely ianao a de tsy azo tereny olona
fa inona anao avalin'ity renympianakaviany ity hoe inona ary neny zany fa manolana
raha de zany tenenao hoe olona tia mikasika ny vatanao de tsy fantatra akory zay ataony a fa tia mikasika ny vatanao izy any de aveo ianao a manjary lasa marary na tereny zany ianao misy amin'ny finy safa de nefany a ianao a tsy tokony ataon'izay dadasineny a neny mikarakara anao dada mikarakara anao manasanao maninanao fa tsy olo-kafa mihitsiny fa rehefa olo-kafa zany a de reny olo-kafa reny a mety avy izy de kitikitina anao de avy anao a mety hoetiny de mety lasa ataony marary zavatra tsy tianao akory zavatra ataony aminao asa raha mazavo zay ohatrany hoe le zaza zany a tsy tsara nafenana fa nefa koa zavatra takatry ny sainy a no
azafainaka
ny azany ohatra hoe de raiko le seko EPP zany a miatra amin'ny EPP le zanako ao an-trano zany de ozaka efa misy ezaka ihany zany de ohatra hoe le hoe misy olona modiny manampitampy zany de aveo alainy le zaza de aveo anaovanyzisitrapony any zany amin'ny akiy zany ianao no tsara indrindra zay ataonao mety daholy ka zay ataonao rehetrarehetra zany ivera fa mety ka raha ohatra ianao sanatria mijangajanga mangalabatin'olona de very famitsy de anao an'izay keo izy satria reny niteraka zaony manao an'izay
ia miaraba tompoko salama tompoko
reo de dada sy mama manosa nyfanany amzava reny
manao dada na mama zany manoroka an'la zanany naterany amin'ny vava ozy
zany hoe reny zany raha tsorona tokony ampianahana ny ankizy hoe afa rehefa fanoroka dada sy mama de afa fa rehefa manoroka ny zanaka de afa de ampianarana ny ankizy zany, tsara ampianarana izy zany hoe afa ny orika tao an'ny dada de afa ny orika tao an'ny zanaka, afa ny orika tao an'ny neny a, afa ny fitondratena samy ny mpivady de afa fitondra
izy mantsy ny raha hitarina le fanontaniana de hoe mety hoe azo atao sa tsy azo atao sa tokony atao tsy tokony atao,
de zany miteny hoe tsy tokony atao zay mahatonga miteny hoe tsy tokony a, de misy hoa tena hoe taona zany a tonga de itenenanao hoe dada manoroka mama de zao nataony dada sy mama mifanoroka fa raha manoroka ndry zanako a de afa natoko zany zany hoe ampianarana izy zany fa tsy tokony aloha le izy
tsy tokony. SMS manaraka, za koa aloha de mankasitraka andry zareo vehivavy efa maro ny adidy sy andraikitra napetraka aminy a ao amin'ny tokantrano sy ny fikarakarana ny ankizy sy ireo zavatra maro tsy voatanisa fa zay lehilavy mba mahazo amin'ny fetiny valo valo mars angambatiny tenena de mahazo inona moa zany
le hoe inona ny antony de hoe adiny tanteraka moa zany vehivavy taloholana atra any baiboly araha hoe lehilahy ny lohany zany a ny toeran'ny lehilahy hatramin'izay fa ny vehivavy tsy hita adino any de zao zany ny esaka ohatrany hoe mba anomezana azy toerana zany a ahafahany tena ifameno hitondra ny anjarabirikiny afiarahamonina.
Vehivavy raiky amin'ny roapolo taona ny manoratra ranana asa tanana manjaitra de mbola tsy de matoky tena fa mbola miasa manolona eto tana de tsy afaka mianatra zaitra classe de huitième zany janona ny anatra de mba mangataka toro hevitra
zaitra zany tsy ny atao a de miasa manolo izy ozy fa te aleo tena zany izy a de te hoe io zaitra io zany tsy ny ivelomana zany ivelarany de ozy za hoe zay tsarainy tsara be mihitsy ianao efa manana zavatra ao an-tsaina efa misy zavatra mba fanirinao amin'ny fiainana zany e de reny nefany a refanirin' reny zany a atao hoe masahana tsara ao an-tsaina izy de anao zao mahita hoe zao no mbola miasa aman'olona ny antony misy antony maro a ianao no mahalala anazy a fa ianao no mametraka hoe atramin'nyroviana ny asa aman'olona zany hoe ianao zany a mila mametraka ihany ko a zay le dingana tianao atao amin'ny fiainana zay ahafahanao a anana zay tena le hoe te ho mpanjaitra ianao a de io ny tianao ivelarana sy ivelomana ianao no mametraka ozy a fa matoa ianao miasa aman'olona misy antony tsy afaka tonga de zao de tena aminao hoe mialahy fa manana ny antony anao fa ianao zany tsara mametrapetraka mijery ny fiainanao de mametraka hoe atramin'izao atramin'izao inona ny mahatonga mbola miasa aman'olona inona ny antony de me hiala tsikelikely a de inona aby ny zavatra ilaiko raha miala tsikelikely a inona ny tokony ho azoko inona ny tokony ho azoko ahafahako rehefa aveo a ikiopakelatra anjaranao no mametraka an'izay zany
ya ny SMS manaraka vehivavy za fa tsy mba manana fahafahana mihitsy saropiaro be ny vadiko tsy afaka mivelatra mihitsy
vehivavy izy a de saropiaro be io noho ny vadiny a de tsy afaka mihitsy izy zany a ietsika satria saropiaro be ny vadiny de ny fantaniana tiako apetraka aloha amin'ny namana de zao hoe atramin'izay ve izy noatraray firy taona ny vadinareo satria ho za hoe io zany afaka miresaka amin'le vadinao ianao e miresaka ianao hoe zay iainanao hoe matsiaro ianao zany a tsy miaina matsiaro ianao sahirana de afaka miresaka amin'ny vadinao hoe tokony hoe ibahana dikan'izany hoe ti olona zany a de manampy an'le olona zay ny dika fitiavana hoaina sy ivelatra satria rehefa mahazo aina sy mivelatra izy de tsara hoe nareo mivady a no fampiresaka zany to tsy haiko hoe firotaonany vadininareo fa ohatrany hoe za zany amin'ny voalohany zay le hoe mila fanabeazana ny tanora am'izany hoe resaka raha-pitiavana zany zany tokony apetraka alohan'ny fanambadiana hoe ti olo ity ve tena ti a inona sao de ny tena ny tiany fa tsy zany tiany zany zany tokony hipetraka daholoany a daholy alohan'ny fanambadiana ary afaka apetraka zany hoe le olona mpifakaty mihitsy a no miara-miresaka milazan'zany le mpifakaty misy sikrety hoe tena tsikelikely zany ho tonga ny fanambadiana tena fanambadiana fa tsy tara akory nareo zao a za aloha tsy malala fa afaka fampiresaka foana ihaninareo
ya SMS manaraka raha takana manonkana aloha izy izy de ny vehivavy disotsotra
misy ny vehivavy disotsotra aloha na vavy rery a fa olombelona na lana vavy de misy ny lehilahy tsotra tena tsotra fa misy koa ny vehivavy tena tsotra
Mankasitraka fa tena mahafinaritra le fandarana misy lesona marobe azoko noraisina tamin'izay voalaza rehetra teo an. Za mantsy tovavy tsy de mahasama indray fanapaha-kevitra, mbola tsy manambady ihany koa. Azo lazaina hoe tsy matoky tena ihany koa, mandefitra amin'ny lafiny zavatra maro ka ataosan'ny fanahiny saiko.
Vehivavy izy zany mbola tsy manambady izy an, dia lazainy moa zany hoe mandefitra izy an, tsy sahy mihetsika izy an. De nefa mba te hivoatra izy. De ny ahy zany zay foana ny teniko amin'ny namana, be moa ny olona manato, ianao ihany a no afaka mamoaka anao amin'izay olana izay. Hivoatra ianao a, de zay le hoe te hivoatra izay zany a, mila tena hoe apetraka ao an-tsaina, apetraka atao matotra ao an-tsaina, de rehefa manosy anao ezaka. Fa afaka manatona ianao a, no tsara manampy ny olona, manampy ny tanora amin'izany hoe fivoahana fiatrehana fiainana zany. Ampanese tena ho a, tsy ianao dokam-barotra akory fa.
Mankasitraka indrindra ramatoa Leta Abrahama, tapitra ny fotoanantsika tamin'ity androany ity, sorana ianareo rehetra niaraka taminay tato anatin'ny fandarana. Mankasitraka ny Arliva ihany koa tsika fa lavo rary sy tanteraka ny fifandraisana, dia azadonoana ny famerenana ity fandarana ity araka ho amin'ny
mahatsangonoary ny vehivavy mahefa. Ampela miary.